Solnomalar. Ikkinchi kitob. 31 bob. Bayram tugagandan keyin o'sha yerdagi butun xaloyiq Yahudo, Benyamin, Efraim va Manashe hududidagi shaharlarga borib, butsimon toshlarni parchalab tashladilar. Asheraning ustunlarini kestilar. Sajdagohlar va qurbongohlarni vayron qildilar. Bittasini ham qoldirmadilar. Shundan keyin hammalari o'z shaharlariga, o'zlarining mulkiga qaytdilar. Hizqiyo ruhoniylarni va leviylarni guruhlarga bo'ldi. Har bir guruhga quyidagi vazifalarni taqsimlab berdi. Egamizning ma'badi hovlisida kuydiriladigan qurbonliklarni va tinchlik qurbonliklarini nazar qilish, u yerda xizmat qilib, hamdu sano va madhiyalar aytish. Egamizning qonuniga ko'ra, har kuni ertalab va kechqurun, shabbat kunlari, yangi oy shodiyonalari va tayinlangan bayram kunlari kuydiriladigan qurbonliklar keltirilishi lozim edi. Shoh Hizqiyo o'zining shaxsiy mulkidan bu qurbonliklar uchun hayvonlarni berdi. U Quddusda yashagan xalqqa ruhoniylar va leviylarga tegishli ulushni beringlar. Toki ular o'zlarini to'liq egamizning qonunlarini bajarishga bag'ishlasinlar, deb farmon berdi. Farmon berilgach, xalq bug'doyning, sharob, zaytun moyi, asal va dalada yetishtirilgan donlarning birinchi hosilidan mo'l qilib olib keldilar. Ular olib kelgan hamma narsaning ushri nihoyatda mo'l edi. Yahudo shaharlarida yashagan Isroil va Yahudo xalqi mol qo'ylarining ushrini hamda egasi Xudoga atab bag'ishlangan in'omlarning ushrini olib kelib, uyum-uyum qildilar. Xalq in'omlar olib kelishni 3-chi oyda boshlab, 7-chi oyda tugatdi. Hizqiyo va uning ayonlari kelib, uyum-uyum in'omlarni ko'rishgach, egamizga hamdu sano aytib, Isroil xalqini duo qilishdi. Hizqiyo ruhoniylar va leviylardan bu in'omlar haqida so'raganda, Zodu xonadonidan bo'lgan oliy ruhoniy Ozariyo Hizqiyoga shunday javob berdi. Xalq in'omlarni egamizning uyiga olib kela boshlaganidan beri ozuqamiz yetarli. Juda ko'p ortib qolgani ham bor. Ha, egamiz o'z xalqiga baraka berdi. Ortganining ko'pligini bir ko'rib qo'ying. Shunda Hizqiyoning buyrug'iga binoan egamiz uyining omborxonalari tayyorlandi. Bu omborxonalarga hamma hadiyalar, ushurlar va bag'ishlangan in'omlar qo'yildi. Bularga nazoratchi qilib Levi Xonaniyo, uning yordamchisi qilib ukasi Shimax tayinlandi. Ularning qo'li ostida quyidagi 10 nafar Levi ishlaydigan bo'ldi. Yohiyol, Ozaziyo, Nahat, Osoyil, Yarimot, Yozabat, Eliyol, Yismahiyo, Mahat va Binayo. Bularning hammasi Shoh Hizqiyo va oliy ruhoniy Ozariyo tomonidan tayinlangan edilar. Kori ma'batning sharqiy darvozasi darvozaboni bo'lib, Xudoga ko'ngildan qilingan nazrlar uchun mas'ul edi. Kori Levi Yimnaxning o'g'li edi. Uning vazifasi egamizga atalgan in'omlarni va eng muqaddas nazrlarni ruhoniylar va leviylarga bo'lib berish edi. Uning sodiq yordamchilari Eden, Minyomin, Yeshuva, Shamayo, Emoriyo va Shahaniyo edilar. Ular ruhoniylarga qarashli shaharlarda xizmat qilib, u yerdagi ruhoniylarning oilalariga guruhlari bo'yicha ulush taqsimlab berishar edi. Yoshu qariga bir xil ulush ajratishardi. egamizning uydagi xizmatni guruhlari bo'yicha bajaradigan hamma erkaklarga, shuningdek, nasabnomada nomlari qayd etilgan 3 va undan yuqori yoshdagi o'g'il bolalarga ulush berishardi. Ular xonadonlari bo'yicha ro'yxatga olingan ruhoniylarga, shuningdek, 20 va undan yuqori yoshdagi leviylarga ulush ajratishardi. Leviylarning ro'yxati bajaradigan vazifalari va guruhlari asosida tuzilgan edi. Nasabnomada nomlari qayd etilgan hamma erkaklarning oilalariga, xotini, o'g'il qizlari, chaqaloqlariga ham ulush berilardi. Zotan, ular o'zlarini pok saqlashda sadoqat ko'rsatar edilar. Shaharlarning chetlarida istiqomat qilgan Xorun naslidan bo'lgan ruhoniylarga kelsak, ularga ham ulush tarqatadigan odamlar tayinlangan edi. Bu odamlar ruhoniy urug'idan bo'lgan har bir erkak zotiga va ro'yxatga olingan har bir leviga ulush berishar edi. Shu yo'sinda Hizqiyo butun Yahudo bo'ylab ulush tarqatish vazifasini uddaladi. U egasi Xudo oldida yaxshi, to'g'ri va halol ishlar qildi. Ma'bad xizmatiga, Xudoning qonunlari va amrlariga oid qilgan har bir ishini Xudoga intilgan holda chin yurakdan qilgani uchun ko'p muvaffaqiyatga erishdi.